Så bare visste dere det, i går var det altså 2 år siden vi lukket ned samfunnet for første gang. 2 år siden i går. Akkurat i går. Og så ble altså ting helt annerledes, og verden ble annerledes, og det er en fremdeles. Så jeg tror vi er preget av det som er verdt det. Det var så bra. Det var datteren til ei her i menigheten som ba en bønn i starten av dette her opplegget, som var bare altså så beskrivende. På kvelden så bare, kjære Jesus, de skulle aldri ha spist den flaggermusa i Kina. Amen. Amen. Det er sannelig helt sikkert. Det er ikke bra. Og så har vi vært preget av at vi skal distansere oss, og så har det skjedd så mye i dette. Og noe har vi lært, og vi skal ikke bare si at alt har vært forferdelig, og vi har hatt en form, altså det har vært en dugnad i det hele, og det har vært et samhold i det, det har vært mye som har vært bra med det, men så har det selvfølgelig vært belastende, og så er det egentlig ikke sånn det skal være. Når vi da skal snakke om nærhet, så tror jeg at det er viktig å på en måte løfte fram at vi er egentlig lagd for noe annet enn å ha 2 meters avstand. Det er det ingen tvil om. Vi er egentlig, skal det være sånn at vi skal være helt nærme. Og det er ikke alle som ligger og klemmer hele tiden, og det er helt greit. Jeg snakker med noen i pandemien som bare, det er så digg. Nå slipper jeg det her uendelige opplegget, ikke sant? Og bare elsker det. Og så er det andre igjen som bedre nail og ikke fengende til i det hele tatt, som er forskjellige. Men vi er skapt til å være egentlig nærme hverandre. Relasjon er viktig. Du ser helt fra skapelsen og helt fra begynnelsen av, så ser du Gud som en treenighet. Og det her er litt vanskelig med treenigheten. Gud, far, og Jesus, Guds sønn, og så har du den hellige ånd som er kraft, og så, hva er dette for noe? Og så skjønner vi det ikke helt samspill, og så er det vanskelig. Men det jeg synes er noe av det fantastiske med det, er at du ser bare helt sånn, grunnleggende er vi meint til fellesskap. Vi er meint til å spille hverandre gode, være sammen, og i det så finner vi nærhet og kjærlighet og så bra. De kaller det for, ofte den treenigheten vi kaller for en sånn hellig dans. Vi er sammen og vi er i det. Og i begynnelsen så skapte Gud menneske til mann og kvinne til fellesskap med hverandre. Og jo mer intimt det fellesskapet blir helt til slutt, hvis du virkelig drar det langt nok, så blir det til og med barn av denne intimiteten. Vi er skapt til å være helt der. Barn lages kun med ekstrem nærhet. Så det er liksom helt sånn fundamentalt for oss. Når Jesus reiste rundt, så gjorde han av og til noen sånne nærhetsgrep, som var altså så uhørt. Jeg lurer på hva han hadde gjort for når han hadde ankommet til denne pandemien her. For det at de som var spedalske, som hadde en spesiell hudsykdom, det var noen sekkebetegnelser på den tiden også, det var i hvert fall erklært uregne, for det var smittsomt, og det kunne bli noen grusomme pandemier av dette her. Så det, de som var spedalske, de måtte være bo alene, og når folk kom, så skulle de erklære det. Stopp, spedalsk! Så de skulle liksom gå rundt og bare rope, ikke være nær meg! Det var de påbudt, og de bodde på utsida av byene og alt mulig. Og så ser du hvordan Jesus står av og til, så sier han til noen, ta reis der og gå, og du er frisk der, og så gjorde han folk friske av og til. Og i møte med noen av de her spedalske, det er så interessant, for i møte med noen av de, så kunne han jo bare gå titt til Martin, han sa litt spedalsk ut, så kunne han jo bare gå titt og sagt at, du er frisk, reis der og gå, min sønn, du er fri. Men ofte i møte med de spedalske, så ser du at Jesus går hit til dem, og så tar han på dem. Og så møter han, og så skjer det noe sånn spesielt. Og det jeg tror at Jesus gjør oss med poenget, er ikke det at han måtte ta på dem for at de skulle bli friske. Men det var ikke lov å være nær dem. De var helt utenfor alle former for nærhet. Og det første Jesus vil vise dem, det er det at det jeg har, min nærhet, det som jeg har å tilby, er mye større enn disse her settingene som er rundt, jeg kan ta på det. Og så begynner det med nærhet. Og jeg lurer på om den helbredelsen der var viktigere enn noe annet. Og så er nærhet ekstremt utfordrende, samtidig som vi trenger det. I går så sa jeg det på Frik, at hvis du har en bestevenn, og så er heldig å ha en bestevenn, så det sånn at den personen kan du fortelle alt, du kan være deg selv, du kan komme med det som du, med hele deg inn i den settingen, og du blir likevel akseptert, og det noen sånn. Og det en fantastisk gave. Nå har vi, jeg har to sønner, en på 8 og en på 4, og vi jobber litt med disse tingene her. Det gjør alle foreldre, vennskap og litt sånne ting. Og det å lære seg å få venner, det noen av de viktigste egenskapene barn kan lære, og det å få en bestevenn, det kjempebra. Men når den bestevennen der deler dine hemmeligheter videre til andre, så er det noe av det mest grusomme du kan oppleve. Når nærhet blir misbrukt, og nærhet blir... så kan det bli ødeleggende. Det er ingen som kan såre dere mer enn de som er nærme. Så det er heller ingen som kan få dere til å føle dere bedre enn de som er nærme. Så nærhet har med seg enormt potensial til godt og til vondt. Jeg synes at noe av det som er forferdelig med den krigen som skjer nå, det at dette et folk som to folk som egentlig nær hverandre. De naboer, de deler landegrenser, de har delt ressurser, de har delt språk, kultur. Mange mener jo at egentlig så kommer den russiske hele, alt det russiske prosjektet som er vår, at det egentlig startet i Ukraina for lenge siden. Omtrent alle som i Ukraina har familie eller bekjente eller noen i Russland, og motsatt. Og det å gå i konflikt med noen som så nær, det skummelt, og det forferdelig. Og nå ser jo vi på en måte, bare dele av det som skjer selvfølgelig. Men det du skjønner at det er noe som er ordentlig galt. Jeg hørte at så mye som en fjerdedel av russiske krigsfanger konverterer og blir med og kjempe for Ukraina videre i krigen. Om det stemmer eller ikke, det... Men vi har sett bilder og filmer der du ser hvor vanskelig det kan være å krige mot noen som så nær. Og så ser vi at Putin i større og større grad er redd for å bli tatt til fange eller drept av sine egne eller hvem som helst. Og det tror jeg er med rette. Og når han nå har sine møter, så har han ikke sett det bordet han bruker. Metervis med bord imellom for å skape en distanse. Jeg tror også for å virke dominant med mange ting, men for å sikre seg selv. Mens president Zelensky i Ukraina, han sa jo til USA når de spurte, vi kan sende Navy SEALs for å beste, skal vi nødevakuere det? Så sa han, I don't need a ride, I need ammo. Jeg trenger ikke skyss, jeg trenger ammunisjon. For jeg skal være her helt nær til mitt folk. Helt nær. Og jeg skal dø her. For vi skal stå sammen. Vi skal ha den nærheten til hverandre. Og så er det mange av dere, jeg en av de som bare lar meg inspirere så mye at den på kanten til usunt i møte med sånne ledere, som i motsetning til ikke alt, altså, men til noe av det en kanskje kan se av andre toppledere som har en kjempedistanse i historien vår, som at mange ledere og konge og ting som det hadde vært en kjempe sånn en, ja. Og når du da ser noen som leder i front på den måten der, så rører det sterkt i meg. Veldig. Og det er en enorm forskjell. Når han adresserte Putin og sa jeg vil snakke med deg, men hvis vi skal snakke sammen, så ikke på 30 meters avstand, for vi er naboer. Jeg ikke farlig. Jeg vil ha deg nær, så vi kan snakke ordentlig. Så nærhet så viktig for dere, og det så vanskelig på samme tid. Og Jesus adresserer noe i Matteus 11. En litt rar tekst, men som egentlig veldig, veldig bra. Jesus han har reist rundt og forkynt og undervist i den delen av Israel, også langt nord i Israel, der Jesus bodde. Den byen som heter Kapernaum, og der var Jesus. Og byene rundt der, rett med Genesaretsjøen, og har virket, gjort masse. Og så skjer det noe, nå skal du høre. Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger. Fordi de ikke hadde vendt om. Jesus sa, ved deg, Korasin. Ved deg, Betsaida. Det er altså de to nærliggende byene til Jesus sin egen hjemby. Der han hadde vært masse, og gjort masse, og sagt masse. Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. Tyros og Sidon, det var et uttrykk de brukte, mer eller mindre. For det var i Samaria, to byer med kysten, som var på en måte den jødiske definisjonen på avgudsdyrkelse og forferdelighet. Det var liksom, worst case er at vi blir sånn som deg. Nå kunne jeg jo brukt noen lokale referanser, men visdommen min stopper meg i det. Men jeg sier dere, Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere. Og du, Kapernaum, skal du bli opphøyd til himmelen? Nei. Til dødsriket skal du støtes ned. Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. Sodoma var den byen som Gud i det gamle testamentet ødela på grunn av sin totalfordervelse og ondskap. Men jeg sier dere, på dommens dag skal Sodomalandet slippe lettere enn du. Han er kjempetydelig på at det, altså i den delen som han selv kom ifra, Kapernaum, disse byene som er rundt, der han har hatt god tid, der folk har hatt anledning til både samtale, og de har sett og hørt det Jesus har gjort, så har det ikke fungert. Det har ikke skjedd. Folk har ikke vendt om. Folk har ikke blitt opplyst sånn som de skulle. Det har ikke blitt resultatet. Og Jesus understreker hvor tydelig han har prøvd på dette. Og som noen ekstreme eksempler, jeg er sikker på at hvis dette hadde skjedd der hittil i de forferdelige byene, så hadde de hørt det. Og hadde det skjedd i Sodoma, så hadde de skjønt det. Men dere som står midt i det, dere ser det ikke, skjønner det ikke, vil ikke, avviser det og går videre. Når du har noe som er svært etablert, så kan det være veldig bra. Det er altså å ha en identitet. Det er noe av det som jeg synes er vanskeligst med vår vestlige kultur nå, at vi har veldig lite, synes jeg, ting som definerer hvem vi er, og lite identitet. Og når du jobber med ungdom, og du ser hvordan de strever enormt med at alt må velges og veldig lite blir ledet for deg, og du ser hvordan de slites ut på det og at det ikke fungerer, det er så bra at vi har valgfrihet, men det er kjempegodt å vede litt hva man skal gjøre. Men når noe er veldig sånn etablert, så kan det skape både trygghet, og så kan det også skape noe som gjør at vi ikke ser det som er det viktige å se. Der Jesus kom ifra, er de stolte og tydelige. Jesus var jo snekker, heter det. Jeg leste en sånn teologisk bibelkommentar at det ordet de bruker for snekker er egentlig kanskje mer korrekt oversatt med håndverker. Og i Kapernaum så var de steinmakere. De leverte stein til hele Israel. Så kanskje var Jesus murer, og ikke snekker. Samme det, han var håndverker. Men de var stolte, bodde med Genesarets sjøen, hadde ressurser og leverte til Israel. Stolte jøder, som holdt budene, som var tydelige på det de skulle gjøre. Og Jesus er en del av dette. Og i møte med sannheten og i møte med det levende, så blir det forvist. Det er ikke noe som kommer nært, som kommer inn, som får lov til å skape en forandring, og det blir bare forvist. Kanskje er det fordi at de står så stødig på det de tenkte var det rette, at de er så stolte, at ikke de trenger noe annet, for de har bygd sine egne rutiner, sine egne ting, for det er sin egen religiøsitet er så sterk, og religiøsitet er jo sånn som dette. Jeg gjør det. Jeg slutter med det. Dette har jeg gjort. Nå håper jeg at den høyere makt velsigner meg, eller ordner noe for meg. Det er en byttehandel, det er religiøsitet. En byttehandel i håp om at det skal gå bedre med det jeg kan tilby. Og Jesus kommer og forkynner noe helt annet. Han forkynner nådeprinsippet, han forkynner kjærlighet, han forkynner at Guds rike har kommet nær. At ikke det er en teori, at ikke det er ment til å være religiøsitet. Og i møte med disse byene og alt mulig, så blir det bare religiøsitet og ikke liv. Og det refser Jesus de for. Og nå kjenner selvfølgelig ikke vi oss igjen i det. I vår kultur og i våre liv. Det er ingenting religiøst over det vi holder på med. Vi er helt frie, og vi er ikke preget av våre menneskelige strukturer. Eller er vi det? Jeg er nok litt det. Jeg er nok litt preget av at ting av og til gjørs, for det er at sånn skal det gjøres. Preget av at å gå i en kirke skal se sånn ut, skal være sånn. Mens det Jesus inviterer dem til, er nærhet. Og nå skal dere lese videre det som Jesus sier videre. Han sier, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige.» De som trodde at tro og nærhet handler om forståelse og intellekt. De som prøvde å argumentere seg inn. Men det åpenbarte for umyndige små. For de som trenger en pappa. For de som trenger nærhet. For de som trenger å oppgi seg selv og ta imot noe større. Alt, ja far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen, unntatt faderen. Og ingen kjenner faderen, unntatt sønnen. Ser dere samspillet, nærheten. Som bare, Jesus bare understreker det. Det er grunnlaget vårt for alt det vi holder på med. Det er denne nærheten som ligger der. Og så sier Jesus, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Det herligste verset av alle vers i hele Bibelen. Så digg. Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder. Sett dere ned. Spis litt taco. Se litt på Facebook. Glem alle de tingene som ligger der. Ta beina på bordet, slipp en liten fis og kos deg. Er det det Jesus inviterer til? Det er det ofte vi tenker at hvile er. At hvile er akkurat det å bare nada. Men det er ikke det Jesus inviterer til. Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, som kjenner på denne her kampen. Og jeg vil gi dere hvile. Og denne hvilen er, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Men Jesus, det er jo ikke bra å ta et åk på og ta en byrde opp. Skulle ikke vi ha Netflix og cola? Var det ikke det vi skulle ha? Blir vi invitert inn til å ta Her og Levin, min eldste, han spilte håndballturnering forrige helg. Etterpå så skulle vi rydde litt opp i hallen og sånne ting. Og hadde med meg David, han som har vært ninja her i dag. Og skulle være med og rydde. Og så skulle vi ta disse benkene som vi brukte i benkefotball, ikke sant? Inne i hallen, så skulle vi bære dem på plass. Og David skulle være med, han hadde lyst til å være med og hjelpe til. Så det måtte han jo gjøre. Og jeg skal bare vise dere det. For her har du liksom tenkt at det her er den benken. Ikke vel, og Martin, du er David. Ikke det greit? Mer om det jeg tenkte. Mer og David skal altså lov å rydde denne her. Så sier jeg, David, kan ikke du være med og rydde? Vi må ta denne benken her. Og så kan du ta foran der, så skal jeg ta bak, så ber vi den sammen. Er det greit? Ja, bra. Nå gjør vi det. Og så tok jeg benken sånn, på midten. Så holdt jeg den sånn som det. Så lar jeg David bære ca. 5 kilo foran der. Og midtvei, og så går vi. Og David, han strekte seg til og styrte til. Og så bærer vi sammen, helt inn på lageret. Og midtveis i, så mens David bærer der, så midtveis, å pappa, se på den der hit, den var jo tøff, den var jo noen gode greier. Og så bærer vi videre, ikke sant? Og så stopper han, og så skal han løfte han opp sånn som det. Og så er vi sånn, ja, det er fint, nå løfter han opp der, David, det er veldig bra. Og så gikk vi hit sånn, og så setter vi han ned der, ikke sant? Og David, han slapp han cirka 2 sekunder før vi var fremme. Takk skal du ha. Erfaringen hans var at han fikk lov til å være med, og han fikk brukt sine muskler, og det var god stemning, og han var med og bar. Men hvor mye bar han egentlig? Det var ikke mye. Det var i hvert fall ikke avgjørende at han var med, i og med at faren er så sykt bøs. Men han hadde en opplevelse av at han fikk lov til å være med sammen. Når Jesus sier, kom og hvil, og hvilen er at du tar dette åket, som to okser som pløyer sammen, et felles åk over der, og så bar de på dette sammen. Og så var det et samarbeid. Men når Jesus sier det, så tror jeg mener sånn at, og så er det åket der, og så er jeg klar for å være med og bære, og når du springer ut på siden og skal peke på noe, så tror jeg Jesus tar den burden som vi trenger. Visste du at hjernen, det tror jeg sa for et par gudstjenester siden, visste du at hjernen din er 4 ganger mer utviklet til å oppfatte smerte, vanskelige ting, sorg, alt dette her? Vi er 4 ganger mer rustet inn i hjernen vår til å jobbe med de tingene, enn til å jobbe med ting som er gøy og behagelig og jo og hei. Vi er laget for å mestre i det som er vanskelig. Vi er laget for å kunne fungere når ting ikke er bra. Og i de erfaringene der, så opplever vi mestring og læring. Hvis barn ikke får lov til å klatre treene dette ned, så blir de dummere barn. De er nødt til å erfare, og de må gjøre ting som er farlige. Og det er jo det vanskeligste med å være forelder, det er å se dem opp i hand på legestativet. Ja, du kan balansere på toppen av den du gjør. Det er veldig bra, ikke sant? Min pappa, han, en gang så han at han kom ut på utsida, holdt på å jobbe med tag og alt mulig. Der stod 4 år gamle Tore på mønen hjemme hos oss, og vi har sånn 3-etasjers hus med en paraply, og sier, «Pappa, se, jeg skal hoppe ned med denne!» Pappa sa, «Ah, konge! Vent, jeg kommer opp, jeg må se på!» Kom han opp på taget, gjeng hit til meg. «Det var tøft, Tore! Smakk! Er du feilig for noe, din drittunge?» Og så sted. Uten at det er noe som er farlig, så kan en på en måte ikke lære noe. Uten at det er noe som er belastende. Og når Jesus sier at vi skal gå i åk med han og lære av han, så handler det om akkurat det. At i nærhet til hverandre, i nærhet til Jesus, så blir vi utfordret på ting som er inni oss, som er krevende, som er lugget der lenge, og som ikke er gøy å slippe, som ikke er gøy å ha lys på. Og det er et åk, og det er en burde i det. Når Jesus utfordrer dere til tilgivelse for våre synder, ja, så er det utfordrende. Men å skulle tilgi naboen er enda mer utfordrende. Å skulle tilgi ektefellen enda mer. Å tilgi meg selv, nei, det kan jeg ikke. Men så sier Jesus, jo, mitt åk og min burde er tjenlig og ganglig og godt. Jeg skal gå med deg inn i dette. Og der ligger denne veksten. Der skjer nærheten. Og i Galaterne 6.2 så stender det jo noe som henger så sammen med det vi leser i Matteus 11. Jesus sa, ta mitt åk på det, eller, for min burde er lett. Og så stender Galaterne 6.2. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Han peker rett tilbake på det Jesus sa. Det handler om nærhet. Det handler om å gå sammen inn i alt det som er. Når vi bærer hverandres byrde, da oppfyller vi Kristi lov. Det var dette han sa. Og når han refset de andre byene og poengterte de sin religiøsitet og de sin stahet i forhold til akkurat denne relasjonen som Jesus ønsket, så innbyr han dem til noe helt annet i stedet, for han innbyr dem til å komme og hvile hos han. Og ikke en sånn en slapp hvile, som vi i Vesten tenker er det beste som finnes, men en hvile der vi kan komme med alt det som er vanskelig nær til han. Sette ord på det, få tilgivelse, få utfordringer og gå sammen med han. Just som når meg og David bar den benken. Han ber det faktisk, og vi skal få gå der sammen med han. Og så utfordres vi til å bære hverandres byrde og være nær hverandre inn i det. En ting, jeg traff en kompis i sommer som jeg ikke truffet på lenge, og han var i samme venngjeng som meg, og vi var gode kompiser, men vi var ikke super close. Vi var nok så mange, men vi var ordentlig gode kompiser, altså, men ikke sånn bestevennsaktig, samme det. I hvert fall så traff jeg han, og så slo man litt liksom prat bare sånn, og så bang, så dro han nok rett ned i dypet, og så fortalte han noen enorme ting som han kjente på. Og så høyna jeg det med to og la fram alt det her som jeg kjente på i tillegg. Og så satt vi liksom der sånn, nå har vi sagt mer enn konene våre har lyst til at vi skal si, tror jeg. Ja, han var helt enig i det. Og så var det en ikke så kjempelang samtale, og så gikk jeg derifra. Og så kjente jeg bare, vet du hva, han her kan jeg ringe til akkurat når jeg trenger det. Og det tenkte jeg på i går, tenkte jeg på han. At man skal ringe til han. Det skjer noe når vi ber hverandre spurde, og når vi kommer nær i de tingene der, som du kanskje ikke finner noen annen plass. Og dette er jo da senter av dette som vi driver med i kirka, i tro, i Guds ord. Det er at for så høyt Gud elsker verden at han ga sin sønn, den enbårne, på et kors for å dø, for å bli plaget, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han bar våre byrde, vår synd, menneskets ondskap og alt det fallende på seg, sånn at vi kan få lov til å få tilgivelse. Og i stedet for å måtte bære det og få det til å funke, så kan vi ta åk sammen med Jesus, bære han inn. Vil han bære oss inn i det som vi trenger. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Så kan vi sammen med hverandre få lov til å vandre i den nærheten. Lovsangteamet kan stille opp, og så skal vi synge, og så skal vi avslutte gudstjenesten etter hvert. Skal jeg fortelle dere hva som skjedde i går kveld? Vil dere høre det? Nei vel, det er greit. Jo, jeg gjør det likevel. Jeg leste for, vi hadde frik, vi hadde med gudstjeneste på fredag, hadde vi to møter med tweens og ungdomsskoler. I går hadde vi videregående. Og så gikk jeg bak her, og så sa jeg, jeg tror ikke at jeg allerede har nådd det, at jeg har nådd målet, og at jeg er i mål, som det stender i Bibelen. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak meg. Og så reiste alle seg opp, og så fikk jeg de til å se denne veien her. Og så sa jeg, se bakover her nå. Se på det, og så tenk deg alt det som ligger bak deg i din historie. I det som preger deg, og det som er vondt og vanskelig, som du bærer på. Det er tingene som alltid på en måte faller opp. Noe av dette her blir vi kanskje aldri helt ferdig med, men Jesus kan bli det. Men noe av dette her er som et anker, eller som et lodd på foten din, som holder deg fast. Og vi blir utfordret til å glemme det som ligger bak. Og så har vi 10 sekunder stillhet. Hva er det som ligger bak deg? Som hindrer nærhet til Gud. Som hindrer at du er nær inn hos andre, og at vi lever i dette fellesskapet som vi kalte. Hva er det som hindrer deg i det? Så vi stiller, og så bar de. Og så gikk jeg fram. Og så sier jeg, men en ting gjør jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg mot det som ligger foran. For det Gud har for deg, ligger foran deg. Nærheten ligger foran deg. Velsignelsen ligger foran deg. Guds plan ligger foran deg. Hans vilje for ditt liv ligger foran deg. Og han er ikke ferdig med deg. Og hvis du har lyst til å ta et steg vekk fra det som ligger bak, noe av det må vi jobbe videre med. Og dette er ikke for alle. Det er ikke alle som skal gjøre det. Og det er ikke sånn. Men hvis du har lyst til å på en måte ta et steg inn i nærhet og vekk fra det som isolerer, så kan du komme fram her og knele. Så ber vi en bønn sammen. Så overgir vi det som ligger bak, og strekker oss mot det som ligger foran, den seiersprisen som Gud har for oss. Jeg skulle ønske at dere hadde fått erfare og se, kanskje også erfare det fra en pastors perspektiv. Når en sal som nesten er full av ungdommer, der nesten alle gjør det. Og der vi får lov til å legge bak det som er bak, og strekke oss mot den seieren som Gud har foran, og gå inn i hans nærhet på den måten der. Og så sitte i gudstjenesten etterpå og snakke med folk og be for folk og se hvordan det er. Og dette her inviteres vi til. Vi inviteres til å glemme det som er bak og komme inn i Guds nærhet med vår liv. Ta hans åk på, for hans byrde er lett og ganglig. Jesus, vi takker deg for at du møter oss akkurat der vi er nå. Vi takker deg for at du ser det som er bak. Og vi har ikke lyst til å bli sånn som de byene som du refser, som bare er som kvitkalka grave der det er fint putsje, men dødt inni. Vi har lyst til å være avhengig av deg. Vi har lyst til å ta imot det som du har. Og vi ser at nå har vi hatt 2 år der vi har trent på isolasjon. Vi har trent på karantene. Vi har trent på avstand. Nå ber vi Jesus om at du bryter de her lenkene og de bindingene og de tingene som preger inn i dette. For vi er kalt til nærhet, og vi har lyst til å komme inn i din nærhet. Vi har lyst til å inn i hverandres nærhet og leve livsnært med hverandre. Og det er så skummelt, og det er så utfordrende. Herre, må du hjelpe oss til det. I Jesu navn. Jesus, vi ber om at du får din vilje i vår menighet og i vår liv. Fri dere og send dere, Herre. Og takk for at å være nær hos deg handler først og fremst om at du har valgt dere, ikke det vi gjør og det vi kan prestere. La oss finne ro i dette og hvile hos deg, Jesus. Takk for at du har kalt dere, og vi gleder dere til å gå sammen med deg, Jesus. Faderens og i Sønnens og Den hellige ånds navn.